Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Ahir Sijamija i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Ozvaničen početak pregovora sa Frontexom.
Danas je veliki dan za ministarstvo bezbjednosti. Ispunjavamo jednu od obaveza na evropskom putu i počinjemo pregovore sa Frontexom.
U Bosni i Hercegovini je teško naći kuhara i za evropske plate.
Mi sad imamo situaciju da sad recimo zidara, bigera, pa će sutra falci zavarivača i svih ostalih zanimanja, da će ti ljudi biti namirivani vana jer ih nema u Bosni i Hercegovini.
U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na vanrednoj sjednici dalo zeleno svjetlo za otvaranje pregovora sa Frontexom. Sastanku kojim je ozvaničen početak ovog procesa prisustvovao je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić i zamjenik generalnog direktora za unutrašnje poslove pri Evropskoj komisiji Oliver Ondi. Više u izvještaju Andija Mioča.
Bosna i Hercegovina je počela pregovore o sporazumu sa Agencijom za evropsku graničnu i obalnu stražu, Frontexom. Radi se o ispunjavanju jednog od uslova Evropske unije za otvaranje pristupnih pregovora u martu ove godine. Statusni sporazum će omogućiti Frontexu da rasporedi stalne snage Evropske granične i obalne straže na teritoriji Bosne i Hercegovine na zahtjev nadležnih vlasti u BiH zbog podrške aktivnostima upravljanja granicom. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić kazao je da to ne znači da BiH započinje saradnju sa jednom evropskom institucijom, nego da je zemlja dio zajedničke i kolektivne evropske sigurnosti.
Danas je veliki dan za ministarstvo bezbjednosti. Ispunjavamo jednu od obaveza na evropskom putu i počinjemo pregovore sa Frontexom.
Nešić smatra da su pripadnici sigurnosnih agencija Bosne i Hercegovine najbolji na svijetu, jer svojim angažmanom svakog dana ispunjavaju sve kriterije i mogu parirati svakom policajcu na svijetu, iako nisu ni blizu dovoljno plaćeni za taj rad.
Naše bezbednosne agencije ulažu aktivnosti i napore na otklanjanju prijetnji, rizika i povećanju ukupne bezbednosti za sve građane BiH. U prvom redu mislim na prijetnje od organizovanog kriminala koji ugrožava razvoj i ekonomsku stabilnost BiH.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler je istakao da ima dvije napomene iz oblasti sigurnosti i Agencija za provođenje zakona te evropskog puta Bosne i Hercegovine.
Što se tiče same oblasti sigurnosti, odnosno sigurnosne saradnje, ja mislim da možemo evo svi reći sa sigurnošću kad ima volje, ima svakako i načina. Ostvareni su odlučni koraci naprijed u oblasti saradnje.
Kada je riječ o evropskom putu, Sattler je naveo da Evropa šalje jedinstvenu poruku, a to je da su vrata otvorena i da postoji realna šansa i prilika koju BiH treba iskoristiti. Zamjenik generalnog direktora za unutrašnje poslove pri Evropskoj komisiji Oliver Onidi je podsjetio da je prošle godine napravljen veliki iskorak uspostavljanjem pune operativne saradnje Bosne i Hercegovine sa Europolom, a da su ostali pregovori i o saradnji sa Frontexom, što je veoma važan korak.
Slično kao i Europol, ovo predstavlja jedan izuzetno važan korak. Ovo je istovremeno i odmah od ove tradicionalne, klasične saradnje koja podrazumijeva pružanje podrške i kažem jedan pomak ka istinskoj integraciji Bosne i Hercegovine kao angažovanog aktera gdje se zapravo domaćim vlastima pruža podrška da na bolji način zapravo upravljaju ovim vlastima.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja nema statusni sporazum o Frontexu, a otvaranje pregovora je jedan od prioriteta koje zemlja treba ispuniti prije sastanka Evropskog vijeća u martu, kada će se raspravljati o otvaranju pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Od 2018. godine, kada je veći broj migranata počeo prelaziti u Bosnu i Hercegovinu, Evropska unija je izdvojila više od 140 miliona eura za podršku upravljanju granicama i zadovoljavanju humanitarnih potreba migranata. Prioriteti koje BiH mora ispuniti do marta, osim zaključivanja sporazuma sa Frontexom, su i zakon o sprečavanju pranja novca i sprečavanju finansiranja terorizma, zakon o sukobu interesa te zakon o sudovima.
Šta je Frontex? i na koji način sarađuje ova agencijama sa državama i šta je ova misija.
Frontex je agencija Europske unije koja se bavi upravljanjem vanjskim granicama i obalnom stražom EU. Frontex je osnovan 2004. godine kao Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama, a njegova glavna uloga je koordinacija aktivnosti kontrole granica. Frontex također podržava zemlje EU i Schengena u borbi protiv prekograničnog kriminala i nezakonitih migracija. Frontex ima sjedište u Varšavi u Poljskoj i zapošljava više od 2000 ljudi. Budžet Frontexa je porastao sa 143 miliona eura za 2015. godinu na 543 miliona eura za 2021. godinu, a planirano je da se broj osoblja agencije poveća na 10.000 ljudi do 2027. godine. Frontex surađuje s nacionalnim vlastima koje su zadužene za dnevno upravljanje svojim dijelovima vanjskih granica šengenskog područja. Frontex također provodi zajedničke operacije i misije na kopnu, moru i zraku uz pomoć opreme i stručnjaka iz zemalja članica.
Koliko je značajan ovaj sporazum za Bosnu i Hercegovinu, za Radio Slobodna Evropa komentariše profesor i bivši dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na Univerzitetu u Sarajevu, Nedžad Korajlić.
Tekst podrazumijeva da ćemo imati bolju sigurnost granica u Bosni i Hercegovini, znači, a isto tako Bosna i Hercegovina direktno graniči sa Republikom Hrvatskom koja je članica Europske zajednice, Europske unije, i sad s te strane to bi pojačalo, znači, jednu dubinsku kontrolu granica prema Makedoniji, prema Srbiji, prema Crnoj Gori, i time bi dobili jedan bolji kvalitet granica, a dobili bi i bolju pokrivenost kada su u pitanju migrantska kretanja i migracije kroz Bosnu i Hercegovinu. Naravno, on će podrazumijevati kontrolu granica. Kad vi kontrolušete i migrante i kontrolu granica, na bilo koji način vi kontrolušete i protok drugih roba, da li to oružje, da li su to kradena auta, da li su to neki drugi oblici trgovine ljudima i tako dalje. U svakom slučaju to je jedan veoma značajan segment kada gledamo sigurnost Bosne i Hercegovine, Zapadnog Balkana i Evropske unije.
Šta će podrazumijevati procesi pregovora i kako će operativno to izgledati u praksi kada se sporazum potpiše, objašnjava profesor Armin Krđalić sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.
Da se jasno kaže da će Bosni i Hercegovini kroz Frontex biti omogućeno da rasporedi stalne snage Europske granične i obalske straže na teritoriju Bosne i Hercegovine. Operativno to znači da se Frontexu daju izvršne ovlasti, kao što su granična kontrola, registracija osoba, znači imamo jedan sistem pojačane kontrole, a s druge strane svakako da će Europska komisija kroz ovaj pristup nadzirati implementaciju akcionog plana za Zapadni Balkan, s obzirom da je Zapadni Balkan, odnosno Balkanska ruta, označena kao jedna od glavnih migracijskih puteva prema Europi. I u tom kontekstu Europska komisija će da prati, da vrši monitoring implementacije 20, mislim da je, operativnih mjera kroz 5 stubova, a to su jačanje upravljanja granicom, brze procedure za dobivanje azila, borba protiv krijumčarenja migranata, unapređenje saradnje u okviru readmisije, odnosno povratka migranata, i usklađivanje viznih politika. Ali ne treba zaboraviti da se jedan dio ovih mjera aktiviraju po pozivu države, odnosno Bosne i Hercegovine. Znači, ne znači, ako smo mi već potpisali sporazum, evo ga, sve se to implementira, kao što kod nas odmah shvate, evo ga, sve je to, mi ne moramo ništa više. Ukoliko ne bude proaktivnog pristupa da se ovo iskoristi, neće niko nama naturati da mi to iskoristimo. Znači, opet je i na nama, ako smo dio te porodice, ako mi ne budemo tražili da se ovi pristupi iskoriste, naravno nama niko neće to doći i nametnuti.
Koliko će Frontex pomoći u kontekstu NATO integracija Bosne i Hercegovine pored EU integracija, objašnjava profesor sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Mirza Smajić.
Svakako ja uvijek želim naglasiti da su EU i NATO integracije nekako komplementarni procesi koji zahtijevaju od zemlje potencijalne članice, odnosno kandidata, da izvrši određene reforme. Te reforme se najviše odnose kad su u pitanju Europske unije, NATO, možemo nekako reći u pitanju sigurnosno-pravni, izuzev obrambeni sektor koji je samo za NATO, tako da mislim da Frontex kroz potpisivanje sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno BiH sa Frontexom, pomoći da koristimo resurse, pomoći da koristimo znanje i sve ono što može pomoći Bosni i Hercegovini da upravlja integrisano svojom granicom, odnosno da zaštiti državnu granicu. Ilegalne imigracije, trgovina oružjem, ljudima, nije samo problem jedne zemlje, evo konkretno Bosne i Hercegovine, nego upravo kroz ovakve mehanizme suradnje, kao što je Frontex i sve drugo, pomaže zemljama članicama, odnosno potencijalnim kandidatima, da zajedničkim snagama se suprotstavlja takvim sigurnosnim prijetnjama i izazovima.
Za Radio Slobodna Evropa o otvaranju pregovora sa Frontexom i značaju govorili su profesori Univerziteta u Sarajevu, Nedžad Korajlić, Armin Kržalić i Mirsa Smajić. Evropska unija odobrila je projekat sa dodatnih 6,4 miliona eura za jačanje upravljanja granicom i migracijama u Bosni i Hercegovini zbog porasta ilegalnih dolazaka migranata u zemlju. Međunarodna organizacija za migrante ističe hitnu potrebu za unapređenjem strategija upravljanja migracijama u Bosni i Hercegovini s obzirom na značajan porast broja migranata od 2017. godine. Prošle godine je došlo do porasta broja migranata uglavnom iz Afganistana, Bangladeša, Pakistana i Maroka, koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu preko granice sa Srbijom i Crnom Gorom. Unatoč naporima od 2018. godine za poboljšanje kapaciteta, tehničkih ograničenja i nedostatak suradnje među agencijama i organizacijama i dalje predstavlja izazov. Cilj projekta koji će sprovesti IOM u suradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine je poboljšati upravljanje granicom i jačati kapacitete za provedbu migracijskih politika u skladu sa ljudskim pravima. Projekat će biti usklađen sa akcionim planom EU za Zapadni Balkan i relevantnim strategijama u Bosni i Hercegovini.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Obrazovni sistem ne uspjeva da bosansko-hercegovačkoj radnoj snazi obezbijedi vještine i znanja neophodna za nesmetanu integraciju na tržište rada, piše u izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2023. godinu. U izvještaju stoji da je radna snaga Bosne i Hercegovine u konstantnom padu, dijelom zbog stalnih migracija kvalifikovanih i manje kvalifikovanih radnika ka inostranstvu, što ima negativan utjecaj na potencijalni rast zemlje. Priredio Ermin Zatega.
Jedan hotel u Mostaru, turističkom gradu na jugu Bosne i Hercegovine, traži glavnog kuhara i nudi platu koju u Bosni i Hercegovini imaju generali oružanih snaga. Uz to nude smještaj, hranu i plaćen zimski odmor. 30 km južno, restoran Old Mill u Stocu već mjesecima bezuspješno traži 4 kuhara. Vlasnik nudi mjesečnu platu od oko 1500 eura tokom 8 mjeseci sezone. Uz to nude smještaj i topli obrok, a ponuda uključuje i finansiranje tokom 4 zimska van sezonska mjeseca ukoliko zaposlenik pristane na angažman tokom naredne sezone. Vlasnik restorana Ibrahim Buzaljko.
Javljaju se ljudi, ali to su ljudi kad mu postavi, možeš voditi smjenu, znaš što ne mislite, završio se para, ja mu postavim meni i možeš izvaditi ovo 30 ljudi kad čujete nema.
Osim kuhara, u Bosni i Hercegovini nedostaje i drugih zanatlija, električara, keramičara, vodoinstalatera i brojnih drugih zanatskih profesija. Facebook grupa Majstori Sarajevo ima više od 110.000 članova. Ideja ove, kao i drugih sličnih grupa, je da građanima olakša pronalazak majstora, kao i majstorima pronalazak posla. Jedan od članova, Edin Jamaković, na duhovit način objašnjava da su se želje i potrebe mladih u Bosni i Hercegovini drastično promijenile.
Ne bih se složio da nema zanatlija, nego da imamo poplavu novih popularnijih zanata poput IT-evaca, YouTubera, influencera, developera, programera, instagramera, vlogera, blogera, tiktokera, facebookovaca.
Neira Međedović Pamukcu kaže da je imala ogroman problem i troškove zbog nedostatka dobrih zanatlija.
Dogovorila sam radove u stanu. Počeli su raditi i odustali na pola posla. Bilo je razrušeno, ali niko nije došao da završi. To je tako stajalo neko vrijeme. Pretrpjela sam i financijske gubitke jer sam odložila selidbu za narednu godinu. Na kraju su radove završili drugi ljudi.
Oko 330.000 osoba je prema podacima entitetskih zavoda registrovano kao nezaposleno u Bosni i Hercegovini. Na evidencijama nezaposlenih u federaciji je oko 3.500 kuhara, ali ova evidencija nam daje lažnu sliku tržišta rada, kaže Haris Čuljević, glasnogovornik Federalnog zavoda za zapošljavanje.
Pošto ne može drugačije da zdravstveno osiguranje riješi, prijavi se na evidenciju nezaposlenih, ostvaruje određena prava samim tim što je prijavljena na evidenciju, između ostalog i zdravstveno osiguranje, međutim uopšte nije motivisana za rad i ne traži ovaj posao, i ako izovu sa opštinskog biroa za zapošljavanje, ona taj posao odbije pod nekim izgovorom.
Zbog nedostatka radne snage poslodavci traže povećanje broja radnih dozvola za uvoz radnika iz drugih zemalja. Saša Ačić, direktor Unije poslodavaca BH entiteta Republika Srpska.
Mi sad imamo situaciju da sad recimo zidara, bigera, pa će sutra falci zavarivača i svih ostalih zanimanja, da će ti ljudi biti namirivani zvana jer ih nema u Bosni i Hercegovini.
Obrazovni sistem ne uspjeva da bosansko-hercegovačkoj radnoj snazi obezbijedi potrebne vještine i znanja, piše u izvještaju Europske komisije o Bosni i Hercegovini za 2023. godinu. U izvještaju stoji da je radna snaga Bosne i Hercegovine u konstantnom padu, dijelom zbog stalne migracije kvalifikovanih i manje kvalifikovanih radnika ka inostranstvu. To ima, kaže se u izvještaju, negativan utjecaj na potencijal rasta zemlje. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U Unsko-sanskom kantonu završena je realizacija projekta Razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema potrebama tržišta rada. Oko 100 polaznika steklo je neophodne vještine i znanja za pokretanje vlastitog biznisa. Prekvalifikovano je 85 osoba, 35 ih se zaposlo, a u Velikoj Kladuši je pokrenuto 8 start-up biznisa. Projekat je finansiran sredstvima Europske unije posredstvom Međunarodne organizacije rada. Više u prilogu Azre Bajrić.
Zahvaljujući projektu Razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema potrebama tržišta rada, u Velikoj Kladuši je pokrenuto 8 start-up biznisa. Među njima i Dženifa Elejzović iz naselja Vrnograč.
To mi je značilo mnogo iz razloga što ja s ciljem da otvorim svoj salon sam svakako trebala ili podići kredit ili pozajmicu, a poticaj mi je pomogao da uopće ne idem u minus.
Da su učesnici projekta bili uspješni u prezentiranju svojih poslovnih ideja, potvrđuje i Elvedin Miljković, koordinator projekta za Veliku Kladušu.
Mi smo kroz sam ovaj projekat proveli sve one zacrtane ciljeve, nismo podržali samo 5 startup paketa koji su bili u početku planirani, s obzirom da smo imali 8 projekata koji su doista bili jako dobri, tako da smo kroz projekat sveukupno financirali 8 projekata, negdje ukupne vrijednosti oko 50.000 konvertibilnih maraka.
U okviru projekta organizirana su i 3 programa prekvalifikacije u metaloprerađivačkom, poljoprivrednom i sektoru agroturizma, što je učesnicima omogućilo povoljnije prilike za zapošljavanje. Enes Arapović, predsjednik Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona.
Kroz ovaj program, mi smo 35 osoba koji su prošli taj program, uspjelo se zaposliti, samo zaposliti ili zaposliti kod poznatih poslodavaca, tako da su skinuti se evidencije za zapošljavanje.
Na Biotehničkom fakultetu realizirana su 2 programa u sektoru agroturizma i prerade ljekovitog bilja. Halid Makić, koordinator projekta.
Mi smo nezaposlena lica osposobljavali i danas su to poduzetnici koji su krenuli vlastite biznise. Biotehnički fakultet je dobio odgovarajuću opremu, mala poluindustrijska postrojenja i drugu opremu na kome smo izvršili obuku, odnosno osposobljavanje, kako bi sutra na tržište plasirali nove proizvode.
Fakultet je dobio opremu za centre u kojima je rađena prekvalifikacija, kao i srednja škola u Velikoj Kladuši koja je radila prekvalifikaciju za centre teleoperatera. Enes Arapović, predsjednik Obrtničke komore.
Sam program ostaje dalje za obrazovanje novih kadrova kako redovnih učenika, tako i vanrednih polaznika za prekvalifikaciju odrasli.
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje u Unsko-Sanskom kantonu jedno je od 20 uspostavljenih u Bosni i Hercegovini u okviru projekta Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima faza 2, a koji Evropska unija finansira sa 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U malu prnjavorsku vinariju u prošloj godini stigla je nova oprema koju najvećim dijelom finansira Evropska unija kroz program podrške poljoprivrednoj proizvodnji u Bosni i Hercegovini. Proizvodnja vina pokrenuta je na zapuštenom zemljištu. U maloj vinariji uspjeli su da svoje proizvode plasiraju na zahtjevno francusko tržište, jer je Francuska među najvećim globalnim proizvođačima vina. Izvještava Arnes Grbešić.
Nova oprema olakšat će proizvodnju vina, kaže predstavnica vinarije Fazan u Prnjavoru, Nada Harijan.
To su bile ina posude za fermentaciju i za čuvanje vina, burad francuska. Bile su palete u kojima se čuva vino u buteljama već podložava. I jedan dio je bio za marketinške usluge.
U nabavku je uloženo 100.000 maraka. Najveći dio novca osigurala je Evropska unija.
To je nama puno značilo s obzirom da smo mi startali od nule i normalno da svakim povećanjem proizvodnje uvijek vam nedostaje opreme.
Poljoprivredni inženjer Mirko Končić skoro 6 godina radi u vinariji.
Jedan dio opreme je već u funkciji s tim da će 100% proizvodnja znači biti tek krajem ove godine. Pa pomoglo nam je višestruko iskreno, s obzirom da smo imali jedan zasad koji smo podigli prije neke 3-3,5 godine, javila se potreba kako za novom opremom, znači kapacitet sam proizvodnje se povećao, a samim time i količina vina. Kako znači barik buradi, tako i inox posude, bile su nam iskreno neophodne.
Ova vinarija otvorena je prije 14 godina, kaže Nada Harijan.
To je jedna mala butik vinarija, vlasnik je Francuz, Christian Twitter. 2010. su zasađen je prvi hektar, a sada smo negdje blizu 4 hektara. Imamo crnog grožđa i bijelog grožđa. Sve je certifikovani materijal i sva vina se rade po francuskoj recepturi. Prvih par godina 90% našeg vina je išlo za izvoz, išlo je za Francusku.
Izvoz iz Bosne i Hercegovine u jednu od najpoznatijih vinskih zemalja, koja je i među najvećim globalnim proizvođačima vina, podatak je vrijedan pažnje. Ponovo agronom Mirko Končić.
Oni kada su krenuli, znači cjelokupna ova površina je bila pod praktično, jedan dio je bio pošumljen. Same pripreme i krčenje trajalo je znači sigurno neke 2 godine. Dovođenje cijele ove površine praktično u neki proizvodni pogon trajalo je sigurno 4-5 godina. Znači bili su ogromni radovi, velike investicije. Mi smo se isključivo od samoga početka bazirali na jednu manju ograničenu proizvodnju, ali jeste dao akcenat prvenstveno na kvalitet. Kao što ste sami rekli, nemoguće je znači u zemlju vina da se izveze neki finalni proizvod, a da u stvari on nije vrhunski. Znači mala je ograničena je proizvodnja, sad on negdje na godišnjem nivou, to je nekih 13-14 hiljada litara, sad to bazira, varira na neki način od godine do godine.
Protekla godina nije bila povoljna, kaže Nada Harijan.
Prošlu godinu nećemo računati jer je bila jako ekstremna. Kiše su uradile svoje, tako da možemo bukvalno reći da nismo imali berbe. Nešto vrlo malo, ali s obzirom na pretprošlu godinu, mogu reći da nismo imali berbe.
U toku je rezidba vinograda u Prnjavoru, koja je i odgovorna klimatske promjene, objašnjava agronom Mirko Končić.
Rezidbu pomjeramo na neki način koliko možemo, da bi se taj period vegetacije na neki način odgodio veliku ulogu nam igra pa 7 do 10 dana. To je jedna od mjera da smo u zadnje dvije godine, ovo u stvari druga godina, na neki način malo smo promijenili sam koncept same rezidi. To su neke najnovija istraživanja koja su provedena u Francuskoj, pa primjenjujemo taj način rezidi, jedan tuži način rezidi koji nam omogućava, odnosno daje nam malo više vremena i mogućnosti da sačuvamo samu lozu. Nešto što je u sklopu nekih naših mogućnosti koji mi možemo trenutno, kad pričamo o kasnim proljetnim razdobljima i mjerama koje možemo da preduzmimo.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Da li nas golubovi špioniraju? Nedavna vijest iz Indije o zatvoru za goluba optuženog za špionažu izazvala je brojne reakcije. Ali, ova golubova u ratovima i nadzoru i nije nova, ni tako rijetka. Više od svih životinja i ptica, golubovi još od antičkih vremena korišteni su kao pismonoše, a kasnije i za izviđanje. Priča o golubovima je inače ljubilarna, stota u rubrici Dragana Štavljanina, Postscriptum.
Kriptovane poruke, sateliti, dronovi, napredna tehnologija za špijunažu, ali golubovi su i dalje u modi. O čemu se radi? Indijska policija nedavno oslobodila nakon 8-mjesečnog pritvora kineskog goluba, osumnjičenog upravo za špijunažu. Golub je uhvaćen sa dva prstena vezana za noge na kojima su bile reči na ali kineskim, koje policija posumnjala da se koristi za špijunažu i uhapsila ga. Na kraju se ispostavilo da je reč o tajvanskom golubu koji je učestvovao u trkama iznad mora i pobegao. Pre 4 godine policija u indijskom delu Kašmira je uhapsila goluba koji je preleteo granicu pod kontrolom indijske i pakistanske vojske. Na kraju se ispostavilo da golub nije bio špijun, već u vlasništvu pakistanskog ribara. Saudijske vlasti su uhapsile lešinara 2011. sumnjajući da je u službi izraelskog Mosada. Nečujnog leta, dometa do skoro 100 km, prilično otporni na pucnjavu, brži od pasa ili konja i vraćaju se na svoje odredište. Zbog toga su golubovi masovnije korišćeni u ratu od drugih životinja i ptica. Još od antičkih vremena, što je prvi zabeležio starorimski historičar Plinije. Persijski car Kir ih je koristio kao pismonoše širom carstva. Julije Cezar je preko golubova slao poruke u Galiju. Olga, vladarka Kijeva, poručila je stanovnicima iskoroste na 950. godine da će prekinuti opsadu ako i svake kuće kao danak pošalju po 3 goluba i vrapca. Oni su pristali, međutim Olga je naredila da se na svaku pticu stavi komad tkanine sa sumporom i zapali. Potom je pustila ptice da se vrate u grad, koji je stradao u požaru. Britanci su preko goluba poslali poruku o pobjedi nad Napoleonom na Waterloo 1815. Uprkos razvoju telegrafa, 400 golubova pismonoša je tokom 4-mjesečne opsade Pariza 1871. u Francusko-Pruskom ratu isporučilo 115.000 vladinih poruka i 1.000.000 privatnih. U pokušaju da ispreče, Prusi su angažovali jastrebove da ih gone. Nemci su prvi koristili golubove za izviđanje u Prvom svjetskom ratu. Više od 100.000 golubova letelo je na misijama u ovom ratu, uključujući čuvenog Šeramija, koji je preneo 12 važnih poruka u Francuskoj. Iako je tokom posljednje misije ranjen, njegova poruka je spasila 194 američka vojnika. Dobio je najviše odlikovanja, prepariran je i izložen u muzeju u Washingtonu. Tokom Drugog svjetskog rata, samo je Velika Britanija angažovala 250.000 golubova za razne misije. Deo ih je zakamuflirala kao nemačke. Širom okupirane Europe nosili su na nozi sićušnu kapsulu sa molbom za informacijama. Poruke su se vraćale u plastičnim kanisterima sa obaveštenim podacima, umotanim na pirinčanom papiru. Samo se jedan od 10 golubova vratio živ, ali oni koji jesu pružili su ključne informacije. Više od 30 golubova je odlikovano. CIA je 1970-ih razmatrala korištenje golubova sa sićušnim kamerama za automatsko snimanje fotografija iznad Sovjetskog saveza. Ronald Reagan i Margaret Thatcher su započeli upotrebu dronova nalik golubovima za nadgledanje. I šta ćete pomisliti kada vam golub sljedeći put sleti na prozor?
Slušali ste 100. epizodu u rubrici Dragana Štavljanina Postscriptum. Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcast se zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu potražite na društvenim mrežama, kao i na platformama Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama smo proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Mahir Sjamija. Veliki pozdrav!